Já bych chtěl to dnešní zhromáždění nebo zamyšlení moje opřít o dvě texty Božího slova. Tak můžeme smát na ten první text Božího slova. Ten je napsaný v Evangelium Jana, v 5. kapitole. Kdo má Bible, prosím vás, otevřte si Evangelium Jana, 5. kapitolu. A budeme číst ten známý příběh od prvního verše. Evangelium Jana, 5. kapitola, od prvního verše. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých, ochrnutých. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Verš 14. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. Já bych chtěl z tohoto příběhu prvního vypíchnout ten závěr. A chtěl bych tak nějak trošku se zamyslet nad slovem hřích. Protože chtěl bych říct, že hřích je obludný, je to něco obludného. A to slovo mi, promiňte, je to něco hnusného. Když člověk se dostává, setkává nějakým způsobem se jeho hřích v jeho životě objeví, projeví. Co to je hřích? Čeština je takový jazyk velice bohatý. Vy to známe to, jak prostě na určitý výraz můžeme použít x dalších českých výrazů. Naučíte třeba slovíčko z cizího jazyka, z angličtiny nebo z němčiny. A tak někdy i ten hřích používáme proto jiné výrazy. Že je to nějaké uklouznutí, ušlápnutí, je to nějaký taková slabá chvilka, ale hřích je hřích. Víte, když někdo něco dělá špatného, jim řeknete, člověče, ty hřešíš. Ten člověk nemusí o Bibli moc vědět, možná nic neví. A když mu řekneme, že hřešíš, tak v tom člověku se rozsvítí kontrolka, v tom jeho svědomí, která mu upozorní, která mu řekne, že dělá něco špatného. A nemusí nic moc o Bibli vědět. Hřích je něco, co je špatné, co není dobré, co je neposlušností, co je vzpourou vůči Bohu, co je porušením božích norem a božích řádů. Je to nástroj ďábla. Je to moc ďábla, která drží člověka v jeho spárech a co je horší, nebo co s tím souvisí, tento člověk je daleko od boží slávy. My si čteme v božím slově, že všichni lidé zhřešili a ztratili boží slávu. Všichni lidé zhřešili. A když se podíváme, kdy ten hřích vznikl, vidíme, že už to bylo v ráji. Že už to bylo v ráji, kdy Pán Bůh řekl Adamovi a Evě, z každého stromu rajského svobodně jisti budeš, ale ze stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejes. Nebo v který bys kolik den z něho jedl, smrti umřeš. A teď se tam najednou objevil had. Připlazil se a taky měl nějaké poselství pro Adama a Evu. A co mu tento had řekl? Ďábel v podobě hada. Had řekl ženě, nikoli nezemřete smrtí. Kdo měl pravdu v té chvíli? Had anebo Bůh? My si čteme ve zjevení takový verš. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt, peklo. Peklo je místo, kde tito lidé všichni skončí. To je ta druhá smrt. Pán Bůh řekl Adamovi, nejez z toho stromu, nejeste, nebo vy v kterýkoliv den budete z něho jíst, tak zemřete. Ano, zemřeli. Věřím, že ještě ten den byli vyhnáni z ráje, odešli, byli odloučeni od Boží přítomnosti. Už nemohli užívat té dobroty, toho všeho, co Pán Bůh jim tam v tom ráji připravil. Byli odloučeni duchovně, byli odloučeni, museli odejít z ráje. Ten kontakt s Bohem byl přerušený. A vidíme, že na konci dějin, na konci vlastně existence života člověka dojde to, že bude odloučený věčně od Boha. Bude v pekle, bude v místě, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A ta první smrt? Ta první smrt, kterou také Adam prožil. Ne ten den, on ten den fyzicky nezemřel, ale zemřel později, za nějakých desetiletí nebo století, zemřel fyzickou smrtí. A Pán Bůh nechtěl, aby člověk umíral. Pán Boží vůle nebyla, aby člověk prostě procházel smrtí. Je to ovoce hříchu. Je to ovoce, které nám přinesl hřích do našeho života. Ale zemřel také Adam. Prožil i tu fyzickou smrt a vlastně to hrozné je na tom, je to, že člověk prožije a prožívá tu duchovní smrt, to odloučení od Boha, to odcizení tím, že se podá hříchu. Lidé rádi přijímají dobré zprávy, populární zprávy, zprávy, které jsou líbivé uchu, příjemné očím. Tak na ty zprávy lidé slyší, ty rádi poslouchají, ty rádi vyhledávají. Víte, ale zpráva o tom, že člověk je hříšný, o tom, že člověk, pokud s tím hříchem nebude něco dělat, tak skončí v pekle. To není příjemná zpráva. To není líbivá zpráva, proto lidé nemají ucho pro to, aby tuto zprávu slyšeli. Lidé se vyhýbají Božímu slovu, vyhýbají se evangeliu, vyhýbají se zprávám o tom, že jsou hříšní. Oni tomu nevěří. Oni si myslí, že to není pravda, že to prostě jenom tak někdo říká. A vyhýbají se tomu a nevěří tomu. Smějí se tomu, zlehčují to, posmívají se tomu. Víte, ale ona to pravda je. A je to pravda, která je neměnná. Jsou pravdy, které, až člověk zjistí, že to je pravda, už není cesta zpátky, už není krok něco změnit, něco prostě vyrovnat a něco opravit. Víte, Pán Ježíš mluví v Biblii o dvou lidech. Mluví o bohatci a Lazarovi. Ten bohatý člověk si užíval života. Ten bohatý člověk se měl dobře. Tomu nic nechybělo. Ten bohatý člověk také určitě slyšel proroky, kteří v té době hlásali Boží poselství, Boží slovo, ale on si z toho nic nedělal. Jemu bylo dobře, on všechno měl. Víte, ale jednoho dne to i na něho přišlo. Zemřel. Umřel. A když se probral, když otevřel oči, Bible říká, otevřel ty oči v pekle. A uvědomil si, prožil, uviděl, co je pravda, co je skutečnost. To, co lidé říkají, z toho si nic nedělej, to neexistuje, to není pravda, to je jenom pro děti, to je jenom pro pohádky téma. Uvěřil, že tito lidé ho klamali. Tito lidé mu lhali, že pravda byla ta, kterou mu říkali ti proroci, kteří v té době hlásali Boží slovo. Ale už bylo pozdě. Už nemohl nic změnit, už nemohl dělat nic, nemohl se činit pokání, nemohl prostě nastartovat jiný život, jiný způsob života. Prostě byl v pekle a o tam už nebylo úniku. A tak prosil Abrahama, aby aspoň ty jeho bratři, kteří ještě žijí na zemi, aby slyšeli, aby prostě někdo vstal z mrtvých a oznámil jim, řekl jim, jaké to je, když neposlechnou, když prostě pohrdnou tou boží pravdou. A Abraham mu říká, ne, i kdyby vstal někdo z mrtvých, nepomohlo by to. Neuvěřili by. Prostě to není cesta, kterou člověk by poslechl, uvěřil. Mají tam proroky, mají tam boží slovo, ty ať poslouchají, tomu ať nakloní své uši, k tomu ať se postaví čelem, to ať přijmou jako pravdu. A tak to je ta pravda. To je to, co je i pro nás takovým poselstvím. Když člověk této pravdě tuto uvěří, když prostě dá za pravdu božímu slovu, ano, já jsem hříšník, tak jako ten druhý vedle mě, protože všichni zřešili, všichni ztratili boží slávu, všichni jsou nasměrováni pro to zlé, pro to nedobré. Víte, když ty děti rostou už odmala, tak člověk vidí, jak ty děti prostě rádi stínou k tomu zlému, k tomu, co jim zakázáno, co nemají dělat. Nedělej to, oni to hnedka udělají. A když člověk dorůstá, tak také tíhne k tomu zlému. Tíhne prostě k tomu užívací života, světa i na úkor různé přetvářky, různé pomluvy, různé prostě různých podrazů. Člověk tíhne k tomu zlému, protože jeho srdce je hříšné, jeho srdce je naplněné hříchem, protože lidé tím, že jsou hříšní, poslouchají ďábla, poslouchají božího nepřítele, ale Pán Bůh touží potom, aby člověk vyšel z tohoto stavu hříšnosti, aby nalezl ten stav svatosti, čistoty, pravdy. A tak je to právě to poselství, že Bible říká, ano, odplata za hřích je smrt, ale milost Boží v Kristu Ježíši našem Pánu. Je tu to nebezpečí, že člověk za svůj hřích bude trpět, bude pikat. Ale je tu ta boží milost, která se člověku nabízí, aby tomu unikl, tomu trestu božímu za hřích, za hříšnost, aby poznal Pána Ježíše, který je milostivý, dobrotivý, který touží po jeho spáse a záchraně. A tak když to uděláš, jestli je tu někdo možná, kdo nepřijal Pána Ježíše, kdo ještě žije v tom stavu hříšnosti před ním, máš možnost činit pokání, máš možnost vyznat své hříchy Pánu Ježíši, máš možnost se od hříchu odvrátit. A když to učiníš, když potom budeš toužit, Pán Ježíš ti projeví milost. Milost, která je nezasloužená, kterou nejsme hodní. A odpustí ti tvé hříchy a stane se božím dítětem. Dá ti tu jistotu, to zaslíbení, tu záruku, že to boží království stihne, že tam dojdeš, že prostě v něm budeš žít, pokud budeš chtít Pána Boha poslouchat a věřit mu. Pán Ježíš se setkal s tím nemocným člověkem, děkuji. A on mu řekl takovou důležitou věc. Když ho potkal v tom chrámě, tak řekl mu, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Pán Ježíš v 8. kapitole si čteme, že se setkal ještě s další ženou, která také byla odsouzena farizeji, zákonníky. A Pán Ježíš tam řekl těm farizeům, kdo z vás je bez hříchu, hoďte první po ní kamenem. A po chvilce se dívá, že tam ta žena stojí sama s Pánem Ježíšem. Všichni ti lidé kolem, kteří chtěli, aby byla potrestána, aby byl soud nad ní vynesen, se vytratili. A Pán Ježíš říká, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsoudím. Jdi a nehřeš více. Řekl jí to stejné, podobné slovo, podobnou výzvu, jdi a nehřeš víc. Myslel to Pán Ježíš vážně? Nebo to je chyba nějakého překladatele, který to špatně napsal v té Biblii, nějak tam přehodil nějaký slovíčko, použil jiný, A možná, že to v překladu zní nějak jinak. Nějak tak, ne tak, tak prostě vážně. Možná, že to má znít nějak jinak. Víte, my lidé, my jsme ti, kteří někdy jinak myslíme a jinak jednáme. My jsme ti, kteří jinak myslíme a jinak píšeme. Ale Pán Ježíš, to, co řekl, tak to se dělo. To byla pravda. Pán Ježíš nepřeháněl. Pán Ježíš nevymýšlel něco navíc. Pán Ježíš, to, co řekl, to byla pravda. A tak toto, co říká těm, co řekl té ženě a tomu muži, to byla pravda. To byla vážná pravda. A věřím, že pokud my jsme se setkali s Pánem Ježíšem, kdyby tu byl Pán Ježíš dneska fyzicky přítomný, řekl by určitě to samé. Pavle, jdi a nehřeš víc. Sestro, bratře, jděte a nehřešte víc, až půjdete z této budovy, jděte a nehřešte víc. Já bych právě chtěl na tom, ten hřích, říkám to proto, o tom, protože ten hřích je, to ovoce hříchu je strašné. Já vám přiblížím, jenom připomenu telegraficky dvě jména. Tím prvním je Achan. Známe ten příběh, událost, kdy izraelský národ přišel do zaslíbené země, stanul před Jerichem, prvním městem zaslíbené zemi, které měli dobít. Oni ho dobili. Pán Bůh jim pomohl předivným způsobem. Oni ho dobili. A následně potom Jerichu přišlo město Haj, které také měli dobít. Ale na první pokus se jim to nepodařilo. Na první pokus to město nedobili. A tak potom ten Jozue, když to zjistil, když to viděl, že oni prohráli, tak klekl před Bohem, ponižoval se, pokořoval se a roztrhl své roucho, padl před Hospodinem a tváří k zemi ležel až do večera, házel si prach na hlavu a modlil se: Pane Hospodine, proč si nás vlastně vyvedl přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou Emorejců? Co mám říct lidu, když Izrael tam prohrál? A Pán Bůh mu řekl, proč prohráli. On mu ukázal na to, že prostě oni neposlechli, že tam došlo k hříchu. Došlo tam k hříchu, kterého se dopustil jeden člověk izraelského národa, byl to Achan. Hříchu v tom smyslu, že neposlechl. Oni si neměli nic brát z toho města, které dobili to Jericho. A tento muž si něco z toho města vzal a schoval. Nikdo o tom nevěděl, jenom Bůh o tom věděl. Možná i jeho rodina. Ale Pán Bůh tu věc odhalil. Pán Bůh tento hřích odhalil a potrestal. Co se stalo? Jaký byl ten trest za tu neposlušnost toho jednoho člověka? Zemřel Achan, zemřela celá jeho rodina a zemřelo 36 bojovníků izraelského národa. To bylo ovoce za hřích, kterého se dopustil Achan. Druhý příběh, taky velice známý, známe ho velice dobře, David a Betsabé. Viděl krásnou ženu a tak si nechal zavolat, spal s ní, stalo se, že ta žena otěhotněla a David to chtěl zamaskovat. David zřešil a chtěl to zamaskovat. A potom tam přišel prorok Nátan a David říká tomu prorokovi: zřešil jsem proti Hospodinu. A David kvůli tomu chlapci, který si měl narodit, hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Ten Achan přiznal také svůj hřích tomu Jozuovi. Řekl: zřešil jsem, vzal jsem ty a ty věci, ale už nečinil pokání žádné. A přišel Boží soud. David činí pokání. David přiznává svoji vinu, přiznává svůj hřích. Činí pokání, ale to ovoce hříchu Pán Bůh neodňal. To ovoce hříchu padlo i na jeho život. Zemřel Uriáš, ten její manžel pravoplatný. zemřel ten chlapec, který se měl narodit, nebo který se narodil, a on sám, David, dostal nepěkné poselství, proroctví do budoucna pro svoji rodinu. Prostě to ovoce hříchu je hrozné. To ovoce hříchu někdy postihuje nejenom toho člověka samotného, který hřeší, ale může postihnout i další lidi, někdy i nevinné lidi. A proto bychom měli být velice, jako křesťané, velice na stráži proti hříchu. Pán Ježíš nám, tam si v tom božím slově, že kdo umí dělat dobré a nečiní, má hřích. Víte, někdy si myslíme hřích, tak si myslíme ty nejhorší věci. Kdo cizoloží, kdo krade, kdo lže, kdo zabíjí, kdo unáší, ale někdy, ale ten hřích není jenom tady toto. Ten hřích je i to, když můžu dělat něco dobrého a já to neudělám. Když můžu přijít, když prostě je nějaká výzva, nějaká nabídka, já nevím, konkrétně je nějaká brigáda, prostě já můžu přijít a já prostě nepřijdu, protože se mi nechce. Protože jaksi mám ten den jiné plány, neodkladné plány. A nebo je jiná nabídka, jiná pomoc někomu, ale prostě já si najdu důvod, proč to neudělat. A tak to dobré, co bych mohl udělat, neudělám. Já si sám před sebou najdu omluvu, najdu důvod. Je to ale před Bohem, je to hřích. Je to hřích, který prostě může nést, a ten člověk může nést určité ovoce toho hříchu, toho svého postoje, toho svého názoru nebo postoje. A tak já jsem, tak bych chtěl právě jako na těch dvou příkladech z toho Starého zákona nějak tak ukázat nebo nás znovu nově povzbudit, aby jsme tak nějak víc otevřeli oči proti a měli větší bázeň proti hříchu. Aby jsme si na něho víc posvítili a uviděli, jak je zákeřnej, aby jsme si ho maximálně zošklivili. Maximálně se mu varovali, prostě vyhýbali, protože skutečně může a působí veliké zlo a veliké škody. Ďábel se nerad vzdává toho, co jednou bylo jeho. Ďábel se nerad vzdává lidí, kteří uvěřili v Pána Ježíše, kteří se znovu narodili, které Pán Ježíš vymanil, vytrhl z jeho moci. On se jich nerad vzdává. A tak čteme si v Božím slově, že pořád obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral. Hledá, koho by znovu tak nějak zlákal, přemohl, prostě znovu strhl do toho svého myšlení a jednání. Ale my víme, že Pán Ježíš je mocnější. A že Pán Ježíš zvítězil nad ďáblem, že prostě ho porazil. A že v Pánu Ježíši máme tu úžasnou milost a moc čelit hříchu, čelit všemu tomu zlému. Jeden verš v Kolosenském budu citovat, je napsáno: i vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřáteli Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotvení se trváte ve víře a nedáte se otrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno. Pán Ježíš nás očistil, Pán Ježíš nás zmocnil. Pán Ježíši, máme moc vítězit nad žádostmi, nad zlými věcmi, nad hříchy. Ano, on nás chce přivést k Bohu svaté, čisté, bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotvení se trváme ve víře. Je to o tom, že člověk, křesťan, má být na stráži, má být prostě pozorný vůči všemu tomu, co je kolem. A když přichází nějaké nebezpečí, tak se včas skrýt, včas nalézt tu pomoc. Když přichází bouřka, jste někde venku, tak to už z dálky vidíte, jak prostě přichází bouřka, jak se tam někde v dálce blízká, jak už se černají mraky. A tak člověk, pokud toto zaregistruje, tak prostě včas uteče do bezpečí, uteče domů nebo někde pod nějakou střechu. Pokud vidíte, že přijíždí někde auto z nějaké silnice, tak také, aby z vás nepřijelo, tak prostě včas utečete na ten chodník, včas prostě si ten život zachráníte, aby vás to auto nepřejelo. Ďábel taky přichází tak nějak plíživě, nenápadně, ale pokud jsme zakotveni v Kristu, pokud žijeme s ním, pokud na něho myslíme, pokud přemýšlíme, pokud jsme v jeho blízkosti, věřím, že ten útok nepřítele můžeme včas odhadnout, včas prostě uvidět a včas zareagovat, včas prostě se skrýt, včas prostě volat k Pánu, Pane, posilni, zmocni, ochraň, dej mi tu milost, tu sílu prostě vyhnout se tomu hříchu, vyhnout se tomu, co přichází, najít řešení, jak prostě se mu ubránit. Tak jsem o tom přemýšlel a tak mi napadlo takové jedno slovo, fobie. Víte, co je to fobie? Určitě jo. Fobie, bych to tak řekl, že to je nepřekonatelná zášť, nepřekonatelný odpor k něčemu. Nepřekonatelný. Člověk, když tak někdy sleduje ty cestopisy, jak ti lidé jezdí po světě, jak cestují. Já bych rád cestoval po světě, hrozně rád. Víte, ale hrozně nerad bych jedl kuchyň v těch zemích, v těch státech. Prostě jídlo, které tam ti lidé jedí, tam bych asi zemřel hlady. Prostě někdy, když tam vidím, jak tam jí smažené housenky nebo pečené brouky, ne, to bych nemohl. To by byla pro mě fobie. Ale nemusím chodit tak daleko. Pro mě fobie i to je, když bych měl jako horník někde kopat štolu, být v nějaké půlmetrové díře, někde tam ležet a prostě někde tam nějakým tím klepat krumpáčem nebo čím to oni tam dělali a prostě zvětšovat tu díru, tu štolu. Buď bych o tam musel utéct, nebo tam bych prostě zůstal jako ležet, prostě bych tam omdlel asi. Protože mám fobii ze stisněných prostor. Jo? Člověk má různé fobie. A když máš tu fobii, tak prostě tě nikdo nepřinutí tu věc udělat. Když máš fobii na smažené brouky, tak ty brouky nikdy nesníš. A tak podobně. A tak jsem si řekl, co tak se dívat stejně i na hřích. Fobie hřích. Přijde nějaký, jdeš kolem stánku novinovýho, jsou tam různé časopisy a ona, ta hlava by tam tak tě nutila se otočit, podívat se. A ty si řekneš, fobie. A jdeš dál, tu hlavu neotočíš. Protože si řekneš, že to je pro mě fobie. To je pro mě něco, co prostě je nepřekonatelné, co prostě nemůžu udělat, protože jsem křesťan, který miluje Ježíše. Který miluje Pána Ježíše a prostě vím, že on by nebyl rád z toho, když bych prostě tu věc udělal. A tak jsem si říkal, jestli prostě i taková ta myšlenka na fobii by nebyla pro nás takovým povzbuzením, takovou pomocí snadněji se hříchu vyhnout, odolat, prostě od něho utéct, prostě mu nepodlehnout. Pán Ježíš v třetím, budu citovat, Pán Ježíš v třetím Mojžíšově, on tam dává nějaké pokyny Izraeli a on jim tam říká prostě, jak mají jednat, jak mají žít. A on jim tam říká například, každý měj v úctě svou matku a svého otce. Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého blížního. Nebudete křivě přísahat, nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, nebudeš se mstít synům svého lidu a tak dále. Je tam spousta takových praktických věcí, které jsou určitě aktuální i dnes, v dnešní době, i pro nás. Víte, a na konci říká poslední verš té kapitoly, proto dbejte na všechna má nařízení, všechny mé řády dodržujte, já jsem Hospodin. Teďka bych chtěl přejít od toho hříchu, od toho varování před hříchem. Možná trošku nějaké jiné myšlence, ale myslím si, že s tím to úzce souvisí, velice úzce. Zacituji některé verše z Nového zákona. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedlníky. Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. S vděčností v srdci oslavujte Boha, žalmi, chvalami, zpěvem, jak vám duch dává. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Tady těch několik veršů tak nějak spojuje to, že máme Boží slovo brát jako celek. Máme prostě všechno z toho Božího slova přijímat. Věřit tomu, poslouchat Boží slovo ve všem. Pán Ježíš, Boží touha, Boží vůle je, ne aby jsme jenom si něco vzali, něco poslouchali víc, něco poslouchali míň. Pán Ježíš, aby jsme poslouchali celé Boží slovo. A to, že dneska je tolik denominací, je tolik zborů, je tolik církví, je pro mě svědectvím, že křesťané neposlouchají Boží slovo celé a v celé hloubce, v celé vážnosti. Že prostě něčemu dávají větší důraz, něčemu dávají menší důraz. A potom samozřejmě, protože každý to dává ten důraz někde jinde, tak se prostě oddělují. Tak prostě vytvářejí vlastní církve, vlastní denominace. Ale Boží slovo říká jednu zásadní věc, nebo povzbuzuje k jedné věci. A apoštol Pavel na několika místech, bratři, buďte jednomyslní, buďte jednotní, jednoho názoru. A i když my jsme jako lidé, jsme možná rozdílní, různě reagujeme na situace, různě vyhodnocujeme na situace, různě prostě reagujeme běžně v životě, tak co se týká Božího slova, měli bychom být prostě jednotní, jednomyslní. Ne, já mám ten názor, já to vidím tak, to je špatně. To prostě není Boží duch. Boží duch je jednota, Boží duch je jednomyslnost. A pokud zůstáváme jenom na tom, já mám ten názor, ano, dá se prostě Božím slovem odůvodnit všechno a všechny názory. Víte, ale jenom jeden názor je správný, přesto všechno. A pokud ten nenajdeme, tak je to špatné. Ale Boží slovo říká, aby jsme prostě brali Boží slovo jako celek. Všechno, všemu dávali stejný úraz, stejnou vážnost. Někdy je to s námi tak, jako když jdeme do obchodu. Když jdeme do obchodu, tak máme několik možností. Buď do obchodu přicházíme a vybíráme si, nebo jdeme tam za konkrétním výrobkem. Konkrétně potřebuji máslo, jdu do obchodu, koupím si máslo. Jdu tam za konkrétníma věcma, které potřebuju, protože je potřeba k vaření. A nebo jdu do obchodu, abych si vybral. Nevím ještě přesně, co budu chtít, ale jdu tam prostě, abych si vybral to, co mě teda padne do oka, co budu vidět, že je dobré. Někdy je, a myslím, že to známe často, někdy prostě jdeme do obchodu pro dvě věci, třeba do Kauflandu, do Teska, přijdeme s 15 věcmi. Prostě nás to tam tak zláká, ta nabídka toho zboží, že prostě nebude jenom těch dvou věcí, ale dáme si těch věcí, přineseme víc. Také se stává. Ale potom se stává také i to, že někdy Boží slovo otvíráme a vybíráme. Vybíráme to, co jsou příjemná zaslíbení, co jsou povzbudivé verše. vybíráme slova nebo texty, které neublíží, které nezarmoutí, které neurazí. Víte, ale to je špatně. Pokud takto vybíráme texty z Božího slova, není to dobré. Není to to, co Pán Bůh by chtěl. A nebo se stává třeba i to, že někdy prostě čteme texty Božího slova, nebo Boží slovo otvíráme a vyhýbáme se textům, které prostě záměrně nechceme číst. Z nějakého důvodu. Já trošku bych chtěl právě možná, mluvím to proto, protože bych chtěl teďka otevřít jedno místo Božího slova ještě na závěr, které je takovým textem, které se moc často nečte, nebo možná vůbec nečte, nevím. Když se naposledy četlo, když se naposledy z něho uvažovalo, ale prosím, zkusme si ho přečíst. Je to v 1. Korintský v 11. kapitole. 1. Korintský 11. kapitola od 1. verše. Chválím vás, že si mne stále připomínáte, říká apoštol Pavel, a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. A každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je její hlavou. Je to jedno. A totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už také se ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží. Kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má žena mít na hlavě zastření moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko pak je z Boha. Posuďte to sami. Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou. Zatím podsud z Božího slova. Já za doby mého mládí sbor, který jsem navštěvoval, tak tam tento obyčej byl, nebyl problém. Všechny ženy, všechny sestry měly zastření na hlavě, měly šátky, měly šátek. Je to až s podivem, za několik desetiletí, jak se ten obraz změnil. Jak prostě toto všechno vymizelo ze sborů. A já se ptám, je to dobré, je to správné? Je to prostě Boží vůle, aby to takto bylo? Když tu Boží slovo, vidím, že to není správné. Že jsme prostě někde uhnuli, že jsme někam prostě ujeli. A on to potom tam, apoštol Pavel, to jestli ještě ten verš budeme číst, on to tam říká, on jim to také jako připomíná. Pokud někdo tento zvyk nějak dodržuje, nějak se ho drží a má na hlavě šátek, co si myslím, jako sestry, a neví proč, není to dobré, je to špatné, pokud neví, proč to dělá. A možná, že ty sestry tehdy za mého mládí to dělali a nevěděli přesně proč, protože jenom jim to bratři řekli, musíte mít šátek, a tak ho měli, protože chtěli ty poslechnout, ale možná nerozuměli ten duchovní princip, prostě proč to tak nějak. A apoštol Pavel o tom mluví a proč je k tomu vede. Takže není to dobré. A stejně dobré, prostě stejně špatné je to, když prostě tento obyčej nedodržujeme, nepraktikujeme, přestože v Božím slově je napsaný. My můžeme vnímat, a i z toho textu to je to jako vysvítá, že vlastně ve stvoření existují tři velké vzájemné vztahy. A tady si to čteme v Božím slově, že abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh. Takže je tu Kristus, je tu muž a je tu žena. A mezi nimi existuje vzájemný vztah, vzájemná podřízenost. Ale podřízenost neznamená méněcenost, jak by možná si mohl někdo myslet. Protože i když hlavou Pána Ježíše je Bůh, tak nestratil nic ze svého božství. Je roven, jako osoba zůstává roven Bohu. Když se na toto téma kolikrát mluvilo, vznikaly už určité nejasnosti, určité protinázory. Tento řád, vlastně tato tradice, o které mluví apoštol Pavel, je to boží řád pro společná shromáždění sboru. V Biblii krajickém překladu, který mám doma taky, tak tam je to napsané v záhlaví té kapitoly, že to vlastně se jedná o společná shromáždění. A vlastně i po tomto textu, co jsme si četli, hnedka navazuje další text, který se týká společného shromáždění. Je to památka Páně, jak má probíhat, jak oni tam apoštol Pavel mluví. A tento obyčej, šátky na hlavě sester, ten má dva důvody, které i tady z tohoto textu Božího slova vysvítají. Ten první důvod je v tom pátém verši, kde si můžeme číst, každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je její hlavou. V krajském překladu je napsaný, zneuctívá svou hlavu. A v tom býval problém, protože sestry to chápali jako tak, že vlastně zneuctívají svoji hlavu. A tady právě je pěkně napsaný v tom ekumenickém překladu, že sestry zneuctívají toho, kdo je její hlavou, pokud nemá ten šátek na hlavě. Zneuctívají toho, kdo je její hlavou. Takže je to buď muž, pokud má manžela, a pokud nemá manžela, je to vdova nebo je to mladá sestra, tak její hlavou je kdo? Má nějakou hlavu nad sebou? Má. Krista. Takže pořád je tady nějaká hlava. Každý má nad sebou nějakou hlavu. Muž má nad sebou Krista, žena má nad sebou muže. Případně žena má nad sebou Krista. Takže proto všechno je dobré, když prostě to takto chápeme a takto bereme. Takže pokud ta žena nemá ten šátek na hlavě, tak říká Boží slovo, ohyžďuje nebo zneuctívá toho, kdo je její hlavou. Zneuctívá neboli dává najevo, neuznává mužovu autoritu Bohem danou a nechce se jí podřídit. To je ten první důvod, o kterém Bible hovoří. A ten druhý důvod je v 10. verši, kde říká Boží slovo, proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. Anděle jsou svědky dění ve shromáždění. A Božím přáním je, aby viděli dobrovolnou podřízenost sester vůči těm, kdo je jím hlavou. Ať je to muž, anebo Kristus. Vyjadřujíc to pokrývkou při modlitbě. Ten 13. verš, kterým jsem skončil, když prostě čtu tu celou pasáž, tak vnímám, že ten 13. verš je ukončením té myšlenky, kterou Pavel tady rozebírá, co se týče té pokrývky hlavy žen. Co vnímám jako taky takovej zmatek, je to, když tam někdo přidá ten 14. verš, 15. verš, který se týká dlouhých vlasů u žen. Protože vnímám to prostě, že to je další samostatný úsek, o kterém apoštol Pavel mluví. Tam se nejprve se věnuje šátkům a potom ještě připomíná dlouhé vlasy u žen a krátké vlasy u mužů. Ale tam už nikde v tomto tématu těch dlouhých vlasů nebo vlasů krátkých nikde se nevzpomíná nějak ty šátky, nějak je tam prostě nemontuje, nepřidává. To jsme jenom my tam lidé přidávali kolikrát a potom z toho vznikaly prostě problémy a nejasnosti. A vlastně čím končí apoštol Pavel, on tam potom dál píše, chce-li někdo umíněně na tom trvat, Tomu říkám, není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích božích. Asi tam byl problém, asi ti věřící v Korintu prostě tento zvyk nepoužívali, nepraktikovali, nedělali. A apoštol Pavel je napomíná. Napomíná je proto, ale jak? Bije, buší rukou do stolu, říká jim, pojďte do kázni za to. Jak je napomíná? Velice s láskou, velice jemně, velice příjemně, nebo prostě povzbudivě. On jim říká, prostě my takový obyčej nemáme, ani naše církve, naše sbory. A takže on tam ještě uvádí, že se, nevím, jestli tady v tomto je překladu, ale v tom kleckém překladu tam ještě je napsaný, že prostě jim říká, vy se scházíte ne k lepšímu, ale k horšímu. Takže neposlušnost, prostě nerespektování Božího slova není cesta k lepšímu, ale cesta k horšímu. Chtěl jsem tak nějak možná trošku netradičně otevřít tyto témata, tyto věci, aby jsme tak nějak se mohli i skrze to prostě povzbudit. Prostě určitě všichni hledáme, jak Pánu líp sloužit, jak prostě Pána líp poslouchat, jak ho líp následovat. A čteme si v Evangeliu jeden verš, tak je tam napsaný, myslím, u Lukáše. Bděte, buďte střízliví, abyste byli hodní ujít všemu tomu, co má přijít na tento svět. Známe Boží slovo. Víme, že má přijít na tento svět velké zkoušky, velké prostě věci, nepříjemné věci. A Pán Ježíš říká, buďte bdělí a střízliví, abyste byli hodní uniknout tomu všemu. Abyste prostě to nemuseli zažít. Nebyli účastní, nemuseli prožít to, co tento svět bude prožívat. Abyste byli hodní. A já věřím, že taková ta celková poslušnost, celkový prostě postoj, celkové vnímání Božího slova je také tou cestou, kdy prostě můžeme být hodní, připraveni pro setkání s Pánem. Pán Ježíš si přijde pro svoji církev do povětří, do oblak. Vyzvedne si svůj lid, který bude hoden, který bude připravený, který ho bude očekávat, vyhlížet. On si ho vyzvedne k sobě. Ten svět půjde dál a přijdou ty boží tresty, boží soudy. Ale ti, kteří budou připraveni, kteří budou poslušní, kteří budou hodní, ti už se toho nezúčastní. A tak jsem chtěl nás tak společně povzbudit. Možná to samotné slovo není moc možná nevnímáte jako povzbudivé, ale chtěl jsem vás povzbudit k tomu, aby jsme jednak prostě toužili s tou boží mocí, pomocí žít ten život ve svatosti, čistotě a aby jsme prostě skutečně to boží slovo brali vážně všechno, nejenom něco, ale se stejnou váhou přistupovali k celému božímu slovu a tak se nechali jim vyučovat, vést a naplňovat. Pane Ježíši, tak děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti, že tvé slovo je mocné, že je živé, že má moc nás proměnit, má moc nás zachránit od věčného zahynutí. Má moc nám ukázat tu cestu živou, tu cestu, která vede do světla, která vede do tvé přítomnosti, která vede do tvé slávy. A tak, Pane, ti za to děkujeme, že jsi nám to své slovo zanechal, že jsi nám ho dal. A tě prosíme, ať nám i k tomu dáš sílu, zmocnění, skrze Ducha Svatého, ať můžeme skutečně jít v té cestě tvého slova, v té poslušnosti, v té věrnosti, ať můžeme dojít, ať můžeme být těmi, kteří jsou hodní, kteří jsou připraveni na setkání s tebou. Tak nám, Pane, k tomu požehnej v tom novém týdnu, Pane, buď s námi, ať skutečně můžeme prožívat tvoji blízkost, přítomnost na každém kroku, všude, ať prostě s tebou žijeme neustále. Nejenom v nějakých okamžicích, chvílích našeho dne, ale ať prostě dokážeme vnímat tvoji blízkost, přemýšlet o ní, o tobě, Pane, hledat ten tvůj charakter, modlit se za něho, budovat ho v každé chvíli, neustále, ať jsme kdekoliv. Dej nám k tomu sílu, dej nám k tomu, Pane, své zmocnění, požádání Ducha Svatého, tak tě o to prosíme. Amen.